Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Následuje dobrá zpráva. Pan VK i Vítek se právě připojili do vysílání. Hezký večer oběma a jdeme na to. První téma a s ním Vítek.
Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače Svobodného vysílače. Doufám, že jste se nás nemohli dočkat, my vás také, ne? A my jsme se také nemohli dočkat, až tady rozebereme další témata, která proběhla v rámci tohoto uplynulého týdne, takže jsme rádi, že to můžeme být opět s vámi v další páteční večer. A já zdravím šéfredaktora alternativního zpravodajského portálu Aeronet.cz, už jsem chtěl říct Aeronet News, pane VK. VK, víte, ahoj.
No privět, privět, ribiata. Přátelé teda, vidíte, no, takhle, znovu, takže já vám přeji krásný, pěkný večer, že jo. Všichni jste si nás určitě naladili, máme všechno, co potřebujeme, že jo, jste už všichni nadovolený, že jo, já vím, že zase čítujete, fejkujete, neposloucháte, jste někde na Makarský, že jo, někde v Chorvatsku, tam to máte předražený, stekáte se, že jo, říkáte si, to není možný, jak nás zase natáhli, že jo, Chorvati, no. Takže pokud si najdete čas, teď nás posloucháte, tak si na nás vzpomenete, no a my se pustíme do prvních témat, já to předám víc.
Oni Chorvati se totiž připravují na euro, tak aby ten přechod a v rámci těch cen, aby to nebylo tak dramatické a tak kontrastní, tak právě zdražují ještě v rámci kun. Byl ten přechod, aby mohli říct, vlastně ono to vůbec se nezdražilo, ale oni to zdražili ještě předtím v rámci té národní měny. A příští rok myslím, že Chorvati přejdou na euro, mám takový pocit, takže tak vítejme v novém světě. Ale půjdeme tady opravdu na první téma, která tady máme. A lidé, kteří jsou na dovolení a kteří ještě nedojedou dříve, tak si nás postechnou potom se záznamu určitě, pokud ta témata ještě budou aktuální, protože dnes to jde všechno tak strašně rychle, že to překrývá za pár dní. Už jsou stará i ta témata, která dříve vydržela třeba několik měsíců. Ale první téma je velmi zajímavé. Zakladatel závodu Formule 1 Bernie Eccleston zboural britskou stanici ITV výrokem, že by za Vladimíra Putina klidně schytal i kulku, protože je to prý prvotřídní člověk. Pro Američany, kteří vtrhávají do cizích zemí, je válka jenom kšeft, protože do těch válek Američané prodávají zbraně. A kdyby Zelenský přestal vykonávat profesi komedianta a začal se chovat jako státník, mohl válce s Ruskem zabránit. V televizním studiu spadly hodiny ze zdi a televize rozmazala všechny archivní záběry Ecclestona s Putinem, protože ukazovat Putina už je v Británii zakázáno jako propagace Ruska. Ta hysterická, úplně až nevraživá, chronická nevraživost, nenávist vůči Rusku doslova bere člověku dech, že VK, čím, jak bych to řekl, čím intenzivně nebo tím intenzivněji, čím hůře si ukrajinská armáda vede v rámci toho konfliktu, který tam probíhá, tak tím ta nenávist je větší.
No samozřejmě, protože to, co se děje, to je něco neuvěřitelného i s tím Skypem, co se děje, protože oni zase jenom odbočím hned na začátku s přesahem. Hned na začátku je přesah mohutnej. Skype zase vymyslel nějakou další chujovinu. Co to je? To není možný. Tady vyskočilo nějaký okno a nemá zmenšení, nedá se prostě zmenšit. Prostě je to před celou obrazovku. Tak jestli někde prostě to je nějaký panel prostě a zase už vymysleli prostě nějakou bejkovinu, to je hnus fialovej, no já se nebudu rozčilovat, ale opravdu to nejde prostě dát dolů, to nejde dát dolů, no, co to je? To snad není možný tohleto. No já se tím nebudu rozčilovat, no, ale...
Uvidíme, co to bude v rámci aktualizace, něco nového, třeba příští aktualizace.
Mě to fakt jako znervozňuje, protože to je zase nějaký úplně jiný rozhraní a nejde ani zmenšit tohleto. Takže, co chci říct, no samozřejmě, že v dnešní době, když kdokoliv dneska chce v podstatě dělat jakési politické procesy řízení, tak první, co provede, první, co udělá, je, že se snaží umlčet opozici. Umlčet opoziční názor. To znamená vymazávání informací o Rusku, rozmlžování a blurování obrazů a tak dále a tak dále. Jo? Je to snaha úplně se vyhnout jednomu ze základních pilířů demokracie. My už jsme o tom několikrát hovořili, a protože opakování je matka moudrosti a máme toho 1. července, doufám, že se to trefilo, tak si to zopakujem. Jaké jsou základní čtyři pilíře demokracie? To, co chybí dnešním všem těm pravdoláskařům a Havlérce, že jo, a všem těm ostatním, kteří chtějí umlčovat weby a všem těm fialovým hnusům a dalším, tak jim to zopakujeme. Co jsou ty čtyři pilíře té demokracie? Že ty čtyři pilíře jsou svobodné volby, svobodné šíření a publikování názorů, politická pluralita stran a dialog. A kdokoliv odstraní jeden z těchto čtyř pilířů demokracie, je-li jeden z těchto pilířů, nemusí být dva, tři, stačí jeden, když je odstraněn, tak dochází k destrukci demokratického systému. Končí demokratické principy. Už se nedá mluvit o demokratickém státu. Nedá. Jakýkoliv z těch čtyř pilířů odstraníte, končí demokracie. Svobodné volby, ještě můžeme říkat, že jsou. Ale pozor, svobodné publikování názoru, to už skřípe, to už zdaleka není pravda. To už zdaleka není pravda. Politická pluralita stran, no budiš, a dialog, no to už dávno ne. Dovedete si představit, že by dneska se dělala demokracie pomocí dialogu? Co je to dialog? No dialog, to jsou dvě opoziční strany, které mají opoziční názor, vzájemně si odporují, ale zároveň si respektují a respektují si vzájemně právo na vyjádření svého názoru. A to jak mluvenou formou, tak i formou publikovanou, to znamená psanou, elektronicky sdílenou a tak dále a tak dále. Ale co se děje dnes, 30 let po sameťáku, co se děje? Něco napíšete na Facebook, bum, šmach a už jste zablokovaný. Proč? No napsali jste něco, co se někomu nelíbí. A nebo máte vlastní server, že jo, něco prostě píšete, něco, co je v opozici vůči vládě, bum, na vítězný únor 25. zablokuju vám doménu. A někdo řekne, ti největší demokrati v dnešní době, ti největší říkají, musíte je umlčet. Oni nemají právo na to, aby publikovali, oni nemají právo, aby vysílali, oni musí být umlčeni, aby jsme ochránili demokracii, tu naší demokracii. A když někdo říká tu naší demokracii, už to není demokracie. To je diktatura. Demokracie je buď všech, anebo ničí. Ne naše demokracie. Jak to zaznívá od těch pohůnků, od těch fialových hnusů, co vylézají na televizní obrazovku a potom to hadrem musíte stírat, jak jste na tu obrazovku nablili z toho, co z nich vylezlo, z těch politiků. Ty nesmysle. Takže nemyslete si, v dnešní době je hlavním cílem všech těchto řídících procesů umlčovat opoziční názor. A proč je Rusko dokonalým příkladem? Je to jedna ze základních záležitostí, kterou já doporučuji konceptuálně velice důkladně a pozorně sledovat. Mnoho lidí si myslí, že genocida se týká jenom té fyzické stránky věci. Někdo někam přijde, někoho postřílí v hromadných počtech, někam je zárobou do země a je z toho genocída. Ale pozor, 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 pozor. To je trochu zjednodušený pohled na genocídu. Genocída znamená v té významové stránce vymazání z historie a existence. A k tomu nestačí jenom někoho takzvaně odkráglovat a někam ho zahrabat. Ne, 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 ne. jak to dělali ve třetí říši nacisté. Jak to dělali? No to nebyly jenom koncentrační tábory, ne, 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 co dělali? No, pálili knížky na náměstí, pálili knihy, zakazovali publikovat opoziční názory, aha, zakazovali sňatky, že? To znamená, všechno, co dělali de facto, tak zakazovali školy, nesměli Židé jezdit ve veřejné dopravě, že? To znamená, aby nikdo neviděl, aby nikdo neslyšel a tak dále, aby všechno bylo zkrátka vymazáno, úplně vymazáno, veškeré zmínky, aby byly vymazány. A kontrolní otázka. Co se dělo posledních 8 let na Ukrajině? Co se tam dělo? No, kromě toho, že tam ukrajinští náckové zabíjeli etnické Rusy na tom východě té Ukrajiny, na tom Donbasu, tak ještě navíc k tomu na celé Ukrajině prováděli procesy sociální a společenské genocidy ruského etnika formami. Zákazem ruského jazyka v úřadech. Zákazem ruského jazyka na školách. Zákazem ruského jazyka v obchodním styku, v obchodech, v krámech, v službách, v restauracích, v kadeřnictvích a tak dále. A zákazem tisku knih a časopisů a novin v ruském jazyce, pakliže ve stejném objemu nákladu není publikován i jazyk ukrajinský. A když se podíváte na tyhle ty procesy, tak včera se na Telegramu objevil další střípek z těch nových opatření na Ukrajině. Školy v Nikolajevské oblasti na Ukrajině rozeslali rodičům papíry, informační papíry, že od 1. září, až začne škola, je na všech školách v Nikolajevské oblasti zákaz používání ruského jazyka. Přitom v té oblasti mluví rusky podle tedy to, co bylo minimálně včera na ruské televizi, 64% obyvatel Nikolajevské oblasti mluví rusky. Co to je? Jak to, že už teď neřve Evropská unie, že se jedná o útlak a útisk, že se jedná o diskriminaci etnické většiny, mimochodem, když teda menšina utiskuje většinu, 64% mluví rusky. Co to znamená? No to znamená, že je na nejvyšším čase, aby ta oblast byla osvobozena ruskou armádou. Těch 64% lidí si řekne, tak v takovéhle oblasti ukrajinské my žít nechceme, aby nám zakazovali našim dětem mluvit rusky. Tak v tom případě ne, to teda ať sem přijdou radši ty Rusové, ať ty Ukrajince vypráskli, ty nácky. A takhle, dámy a pánové, vzniká občanská válka v každé zemi. Ve chvíli, kdy začnete provádět procesy genocidy, které se provádí nejenom na fyzické úrovni, ale na té sociální, kulturní a společenské. To znamená zákaz jazyka, jeden z hlavních prvků genocidních procesů. Protože když zakážete jazyk, tak likvidujete celý národ. Jeho identitu. Samozřejmě. A nejhorší je, že podstatě ta svinstva se podepisují evropské vlády. V posledním článku se podívejte na Aeronetu nakonec. A máte tam fotografii povolávacího rozkazu pro ženu. A Ukrajina začala povolávat do zbraně ženy, dokonce i těhotné ženy. No ta žena, co tam je, to má ten papír, tak ona to publikovala na Telegramu. Měla o tom povídání, byla předevčírem, myslím, byla. I měla rozhovor na ruské televizi a označovala to za neuvěřitelný jako šílenství, protože ona je ve 4. měsíci těhotenství. Takže těhotným ženám Zelenský, ten svetovaný dobytek, posílá povolávací rozkazy. panečku, to je zoufalost. A takovému režimu je poskytována podpora. Takovému režimu. Západ ví, že Vladimír Putin má velkou podporu mezi obyvatelstvem. Obrovskou podporu. Lidé se to samozřejmě bojí říct. A proto museli přijmout v Británii opatření. Není přece možné, aby Vladimír Putin měl v Británii větší oblibu než Boris Johnson. To nemůže a nesmí být dovoleno. Takže začali rozmazávat všechny záznamy, blurovat a tak dále, a tak dále. Aby se zkrátka ti ruští politici na těch britských televizích objevovali méně a méně a aby postupně byli vymazáváni. Protože když někoho vymažete, vyretušujete, zamlžíte, no tak logicky se jde z očí, se jde z mysli. Z tohoto důvodu to tedy tak chtějí udělat. A blokují tedy už nejenom weby, ale rozmlžují dokonce i obrazy ruských představitelů, aby to nebyla jako nějaká podprahová propagace takzvané ruské agrese. Takže mnoho politiků si na tom udělalo kariéru, že jo, na rusofobii, ale ono všeho do času, to je třeba zdůraznit, protože znovu z Donbasu přicházejí velice zajímavé zprávy. Lisičansk, poslední Ukrajinci obsazené město v Luhansku bylo osvobozeno, takže Zelenský dneska málem spáchal sebevraždu, obrovský hřev se ozval, že tam křičel, ozývala se střelba v ukrajinském prezidentském paláci, vsteklej Zelenský střílel z pistole do stropu, velká kauza. Vstek jde prý po krku šéfovi zpravodajské služby a současně i šéfovi ukrajinského generálního štábu, na kterého chce svalit vinu za porážku ukrajinské armády na Donbasu. To je něco neuvěřitelného, chápete? Ale ten největší bugr, který si dokážeme představit, nás čeká ve chvíli, jestli to, co se teď děje v Kaliningradu a to, co se děje na Špicberkách, jestli nebude diplomaticky urovnáno. Protože možná to sledujete, možná se tomu věnuje zpravodajství v České republice a na Slovensku, je to možný, já nevím, ale možná jste zaregistrovali, že Litva zablokovala a vyhlásila blokádu železničních tranzitů z Běloruska do Kaliningradu přes Litvu, že přes ten koridor. No a ve stejné chvíli, před dvěma dny, k blokádě přistoupilo i Norsko, které zastavilo a zablokovalo ruskou zásobovací loď, která na Špicberky do ruské enklávy, tam je obrovské množství Rusů na Špicberkách, i když jsou ostrovy, které patří pod Norsko, tak historicky je to dáno, že velká část Špicberk je pod správou Ruska, tak dodávka potravin, dodávka léků, dodávka hlavně paliv a náhradních dílů byla zablokována prý z důvodu sankcí, tvrdí Oslo, tvrdí tedy vláda, norská vláda. No a Kosačev, zástupce, respektive místopředseda Rady Ruské federace, dneska dopoledne vystoupil nezvykle ostře a pohrozil Norsku tím, jak to pronesl, de facto vojenskou humanitární intervenci ruské armády na Špicberky, což by vedlo zřejmě k rozpoutání konfliktu se Severoatlantickou aliancí, protože Špicberky jsou oficiálně pod správou Norska, tedy členské země Severoatlantické aliance. A vzhledem k tomu, co proběhlo v Madridu, existuje obava, že přesně tohleto je v plánu. rozpoutat válku mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem v domnění, teď mě dobře poslouchejte, v domnění, že ruská armáda je už díky Ukrajině a konfliktu na Ukrajině natolik oslabena, že je možné vést úspěšnou válku s Ruskou federací na konvenční bázi právě teď. Protože jsou přesvědčeni, že Vladimír Putin k použití jaderných taktických zbraní nedá příkaz. Když jste viděli ty lesklé oči slovenské prezidentky v Madridu, jak tam plácala ty nesmysly, tak mě šel úplně mráz po zádech. To se na to podívejte. Ona dokonce utrpěla freudovské přeřeknutí. Ona řekla, situace se bude vyvíjet podle toho, jak dopadnou americké vojny, pardon, volby, že poslechněte si to video, jak ona tam má to v posledním článku na Aeronetu. Takhle oni uvažují, dámy a pánové. Přesně takhle oni uvažují. A nemyslete si, že Ukrajina je nějaký sukces, že to je úspěch pro Západ. Nikoliv. No ve chvíli, kdy padne Donbas a dneska padl Lysičansk, tak jaký úspěch tam může být? Jediný úspěch je, že Rusové se vykašlali na ten kus té skály v moři, že na ten hadí ostrov, aby jako dali symbol, že už nebudou blokovat vývoz ukrajinského obilí. A Zelenský začal křičet, že vyhnali Rusy z hadího ostrova, ale přitom ukrajinská armáda se tam ještě neodhodlala vylodit. No protože se bojí, že když se tam vylodí, tak Rusové je skalibrujou, že jo, na tom ostrově. To je, chápete, to je, aha, v tomhletom se nedá prohlašovat o té operaci ukrajinské armády cokoliv, co by se dalo označit za nějakou výhru nebo vítězství. A jim je jasné, že Rusko si vytvořilo předmostí a je pouze na něm, jak teď bude pokračovat. Ale vědí zase na straně druhé moc dobře, že Vladimír Putin nechce udělat jeden krok. Důležitý krok. Nechce oslabit vojenské rezervy ruské armády v jiných oblastech, které by mohly být ze západu destabilizovány. Nechce stáhnout ruské profesionální vojáky z kavkazské oblasti, že jo. Zatím tedy jdou profesionálové dobrovolníci z Čečenska, že jo, ale to jsou profesionálové a pokud jde o ruské vojáky, nechce stahovat ani z východu, z dálného východu, že jo, z oblasti Vladivostoku a tak dále, nechce stahovat, protože ví, že by mohla přijít provokace z nějaké jiné oblasti, destabilizace a tak dále, to znamená, oni mají ty informace. Že Vladimír Putin nechce sáhnout do všech zásob, do všech vojenských útvarů ruské armády a pochopitelně nechce už vůbec sáhnout do ruských rezerv. Že to znamená povolat rezervisty, to už vůbec nechce. To by politicky, by to zase nebylo úplně tak jakoby příhodné. To znamená, chce tu operaci pokračovat s tím početním kontingentem, který momentálně ruská armáda má na Ukrajině. A z tohoto Severoatlantická aliance usuzuje, myslím si, že minimálně to není daleko od pravdy, může to tak opravdu být, že kdyby teď došlo k nějaké konfrontaci s Ruskem na čistě konvenční bázi kvůli něčemu někde za nějakým účelem, takže by opravdu tento konflikt mohl být proti Ruské federaci veden do nějaké míry, do nějakého okamžiku, aniž by byly použity jaderné zbraně. A jakkoliv to zní neuvěřitelně a šíleně, tak vám doporučuji znovu si prohlédnout ta videa, ty výstupy těch politiků na summitu NATO v Madridu, jak tam pláceli o tom, že Ukrajina nesmí přistoupit na mírová urovnávání a musí pokračovat v boji proti Rusku. No, já jsem si připadal úplně jako blbej. Politici dříve se vždycky musíme se semknout za mír a tak dále. A teď ti největší demokrati zvou do války, křičí do války. Ukrajina nesmí uzavírat žádné mírové dohody, musí pokračovat v boji proti Rusku. Já jsem si říkal, no kde to jsme? To jsme úplně jak u blbejch, ale chápete, co takto znovu je třeba zopakovat, že co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Gojovi. To znamená, ti politici si můžou hrát na válečné štváče, ale běda, jak si zahraje na nějakého válečného štváče někde nějaký Franta, Luisa nebo Karel někde tam, prostě někde na nějakém Facebooku a napíše tam, že prostě sláva Putinovi tohleto a sláva ruský armádě tady to a hned po něm jdou prostě všichni nahlašovači a všichni chrániči a tak dále, protože řekne někde svůj nějaký názor. Ale politik, když jako největší dobytek na summitu na to řekne, my musíme přesvědčit Ukrajinu, aby neuzavírala mír, ale aby pokračovala ve válce proti Rusku. No tak co to je? No to je podněcování k válce. Jistě, to není obrana. Pozor, Ukrajina není v pozici obrany, že by bránila své vlastní území. Ne, ne, ne. Vůbec ne. Během této situace, která tam nastala po 8 letech, v důsledku tedy neochoty, plnění minských protokolů. Ukrajina čelí následkům neochoty vyřešit etnický problém, který tam byl vždycky od jak živa, že? Vyřešit ho mírovými politickými, diplomatickými prostředky. A protože Ukrajina nechtěla vyřešit tenhle ten problém mírovou cestou, nese následky. Ano, ta vojenská operace, to je následek neochoty a neschopnosti kyjevské vlády vyřešit ten problém na té Ukrajině diplomatickou cestou. Nic jiného to není. Ukrajinci tudíž, jakožto tedy minimálně, když se na ně díváme, jako na zástupce jejich politických reprezentací, pokud vůbec o něčem takovém můžeme hovořit, tak s nima není naprosto nutné mít jakékoliv slitování a nějakou lítost, protože oni svými politickými kroky dovedli tu Ukrajinu do stavu, že chtěli de facto provést genocidu národa, etnika a jeho jazyka, kterým na celé Ukrajině mluví 53%. 53% obyvatel Ukrajiny používá ruštinu. A oni tam od roku 2019 schválili už celkem 4 zákony, které zakazují ruštinu. A to je, chápete? A nemyslete si, že oni si nejsou Ukrajinci ti obyčejní vědomi toho, co tam jejich vláda na tom Donbasu prováděla od roku 2014. Oni to vědí moc dobře. Oni věděli, co udělali, věděli, co provedli. A to, že se jim snížila jejich úroveň, sociální úroveň, od roku 2014, že důchody nepravidelné, státní zaměstnanci, že jo, problémy s výplatama a tak dále, no tak to je jenom kvůli tomu, že zkrátka oni nechali dopustit státní převrat, puč, v roce 2014, v únoru, a teď sklízejí hořké a trpké plody. Jestli si někdo myslí, že existuje někde nějaká vláda, která 8 let může zabíjet nějaké etnikum, které tvoří na daném prostoru naprosto drtivou majoritu a je to etnikum země, se kterou sousedí a ta země, se kterou sousedí, se na to bude dívat, jak ta vláda tam ty lidi masakruje, jak je tam zabíjí, tak je debil, je tupej, jestli si myslí, že se na to bude dívat dalších 8 let, úplně tupej. To je realita, úplná realita. Jo, já si dovedu představit, ano, já si dovedu představit, že některé země by v tom pokračovaly. Že jo, představte si, že by na východní Ukrajině nebyly Rusové. Že by tam žili Češi. Že jo. Češi by tam žili. A teď Ukrajinci by ty Čechy, že jo, likvidovali 8 let. A místo Ruska by byla Česká republika. Tak si to představte. Místo Ruska je Česká republika. A na tom ukrajinském Donbasu jsou Češi. A 8 let tam ty Ukrajinci ty Čechy zabijí. Jaký by byl váš názor na spec operaci na Ukrajině proti ukronacistům? Jaký by byl váš názor, kdybyste byli v kůži těch Rusů, kdybyste byli Češi a na tom Donbasu by tam Ukrajinci mordovali vaše sokmenovce? Že? To znamená Češi, že by se na to koukali. No, takhle vám to řeknu. Kdyby místo Vladimira Putina tam byl nějaký hnus fialový, tak si dovedu představit, že by se na to klidně dívali třeba dalších 20 let. Že jo, to si dovedu představit. Ale moc tomu nevěřím, protože pokud dojde na takzvané krevní proces, to znamená někde teče krev národa, no tak lidé začnou být neskutečným způsobem nasrany. Ale neskutečný. A i ti politici se tomu musí potom přizpůsobit. To je to základ. Takže znovu, politické řešení bylo naprosto zjevné a Bernie Ecclestone to řekl naprosto skvěle, že řešení celé ukrajinské otázky bylo na straně Volodymyra Zelenského, který té válce mohl zabránit, kdyby chtěl. To je, myslím, to nejzásadnější takový ten nejzásadnější výrok za poslední týden, který padl nějaké významné osoby, naprosto zásadní, klíčový ve věci Ukrajiny. A opravdu můžeme se na to dívat pouze v tom smyslu a v té rovině, že když máte někde bezpečnostní organizaci, která o sobě říká, že je bezpečnost, že Severoatlantická aliance. A oni ti dobytkové na summitu ne, aby řešili bezpečnost, ale oni tam špekulují a plánují, jak dál prodlužovat válku na Ukrajině, jak nedovolit Ukrajině mírové ukončení toho konfliktu, jak dále vyzbrojovat Zelenského. Chápete? To je něco. To je vlastizrada. Jednotlivý národ. Namísto, aby v té aliance chtěli usilovat o mír, tak tam vymýšleli, jak dál vyzbrojovat a prodlužovat konflikt na Ukrajině. A je důležité, aby všichni ti politici jednou stáli před lidovými soudy, před lidovými tribunály, které je budou za tyto zločiny proti lidskosti a proti světovému míru, je budou soudit. Samozřejmě, že to se můžeme dočkat, že někdy se objeví někde nějaký nový Norimberský tribunál a tak dále. A možná se toho ani nedočkáme, že? To je možné. Takže znovu je třeba říct, že když někdo vymazává někoho z obrazu, tak je to zoufalost. Proč? No protože se bojí, že ten, kdo tam je vymazaný, že by mohl mít větší podporu než vlastní politik, než vlastní prezident, než vlastní premiér, než Bojo, že jo, že by mohl mít větší podporu. A kdyby to náhodou někdo o tom psal, že má někdo větší podporu, tak umlčíme i ty weby, zablokujeme je, aby o tom nemohli psát, že někdo má větší podporu, že ruský prezident má větší podporu než nějaký fialový chuj někde. Ne. Není dovoleno. A to je důležité. To znamená, že dnes je to tak, že čtyři pilíře už jsou v podstatě jenom dva. Svobodu slova nemáme a dialog, všichni zapomněli, že něco takového existuje. Myslíte si, že stůl demokracie může stát místo čtyř nohou na dvou? Myslíte si, že bude pevný, stabilní? No, já myslím, že si dovedete odpovědět sami. Taková je dnes realita. Největší při zdi sráči, ti, kteří plné huby měli demokracie, tak jezdí do Madridu a tam podněcují pro pokračování války a varují před uzavíráním míru. To je to největší chucpe, ta největší drzost, nehorázná drzost, jakou si můžete představit. A obyčejní lidé, no ti to celé zaplatí. Ti to celé zacvakají. Ceny energie, ceny plynu, ceny ropy, ceny potravin, inflace, všechno se zacvaká. Díky čemu? Nebo kvůli čemu? No kvůli sankcím na Rusko. Teď si řeknete, co to je za nesmysl. No, Co to má s náma společného? No, že všechny ty sankce se odrazily jako míček od stěny. A namísto toho, aby ty sankce dopadly na Rusko, odrazily se a teď spadly nám na hlavu. Takže my máme drahý benzín, drahý diesel, drahý plyn, strašně drahou elektřinu, když má být přitom zelená elektrická Evropa, úplně jako blbých. Drahé potraviny, že jo. Všechno je drahý. Kam se podíváte, všechno je drahý, zdražuje, že jo. Nájmy, všechno, byty, nemovitosti, všechno. Kam se jenom podíváte, nevíte, kde vám hlava stojí. A oni místo toho, aby chtěli ten důvod a příčinu té krize nějak zmenšit a nějak sanovat, tak místo toho na summitu v Madridu jako spekulanti promýšlí, jak tu krizi prohloubit, jak tu válku prodloužit, jak Zelenskému narvat více zbraní, jak ho prodloužit takzvaně, jak mu narvat víc kokeše do toho rypáku, aby ještě více se sjížděl, aby ještě více Ukrajinců tam padlo, ještě více, aby ta válka pokračovala co úplně nejdéle, úplně nejdéle. A kdybychom chtěli být cyničtí, tak řekneme, nám můžou být nějací Ukrajinci upr, nám nějací Rusové můžou být upr, nás to nezajímá, ale co nám nemůže být upr? No přece to, jak žijeme, jak si žijeme my, naše rodiny, naše děti, jak si vedou, stojí naše hypotéky, naše rodinné rozpočty, naše ceny elektřiny, naše ceny plynu, naše ceny paliva, benzínu, naše faktury, jak si stojí. Protože ani o jednom z toho nemůžeme říct, mám to upr. A to z toho důvodu, že za všechno to musíte ve skutečnosti platit. Tam nemůžete říct, já se na to vypr, protože na to nemám. Neexistuje. A když čekáte pomoc, tak fialová kytka vyleze do televize a řekne vám, musíme se všichni připravit na šokující zdražení. Ještě jednou si to poslechněte, ještě jednou, protože jestli je něco, jestli jednou bude v České republice stanovená jednotka totální politické neschopnosti, tak to bude jednotka jeden Fiala. Jo? Jako máte jeden volt, jeden ampér, jeden Siemens, že jo? Tak jednoho dne bude jeden Fiala. A to není nijak přehnané. Vůbec nijak přehnané. Tohle je pouze důsledek toho, když konceptuální tupost se u voleb přetaví do volebního výsledku. To znamená, není-li dole mezi obyvatelstvem dáno, nahoře u voleb v apatice se nekoupí. Tam je pouze odraz, zrcadlo té společnosti. A doufám, že chápete, proč je tak důležitá konceptuální gramotnost, protože ve chvíli, kdy lidé se diví a netuší a neví, odkud pochází inflace a drahota v téhleté chvíli a nežili posledních 5 nebo 4 měsíce na Marsu, tak se nemůžete potom divit, že důsledek je takový, že politici můžou lidem věšet z televize na nosy úplně všechny bulíky, které prostě si vymyslí. Úplně jakékoliv. Válka, která ve skutečnosti válkou není, která je jenom vyřešením problému, kdy jedna země v rozporu se všemi právy a se všemi humanitárními principy likvidovala a terorizovala své vlastní obyvatelstvo na východě své země po dobu 8 let a Evropská unie se Spojenými státy tomuto terorizování ještě pomáhly. Takže si můžeme říct, dobře nám tak, můžeme si za to jako Západ, dobře nám tak. za takovéhle chování. Problém je v tom, že nemůžeme generalizovat. Že můžeme za to, by se měli říct, kteří to podporovali, ty politické režimy od roku 2014. Ten puč na Majdanu a tak dále. A protože to nejsou všichni lidé, nelze vrhat a dávat do jednoho pytle úplně všechny. Ale je jasné, že ten bumerang se odrazil s takovou silou a razanci, že všechny sankce teď momentálně nám spadly na hlavu a nejvíce spadly na hlavu vládě. Vláda neví samozřejmě, co dělat. To je úplně mimo. A jediné, co zbývá, jsou nesmysly, bláboly, plácání jako báboviček na pískovišti a doufání, že někdo nepřijde a ty bábovičky té vládě nerozkope konceptuální gramotností. To se potom nemůžete divit, že potom různé weby a rádia blokují, když my jim ty bábovičky rozkopáváme. To je to hlavní. Takže to je první téma naší skoro hodinky, že jo. No, ty, Vítku, uvedeš další téma, že jo. Trochu ho rozvedeš, aspoň na jednu minutu a já se hned potom se přesunu.
Šokující snímek z meteoradaru prohlubuje podezření, že bouřková činnost nad Českou republikou je uměle moderovaná a řízená prostřednictvím geoinženýrství a pokládky chemtrails na území nebo nad územím České republiky. V úterý se nad Vysočinou objevil pásový útvar, který tvořil ostře ohraničený bouřkový obdélník jako holící strojek. Globalisté tak už poručí větru i dešti. Proč chce holandská vláda ukončit provoz 30% farmářů a zemědělců pod záminkou ochrany klimatu a snižování emisí dusíku v Evropě? V Evropě má vypuknout hladomor a nedostatek potravin s cílem zavést nejděsivější formu total control, jaká kdy existovala, skrze hlad a přerozdělování potravin na základě kreditů. Máme rok po šílené tragické události na Moravě, na Hodonínsku a už to tady máme přesně po roce zase. Už jsi tady, VK? Já jsem to slyšel. Jo, skvěle, skvěle. Já už jsem právě dokončil uvádění toho dalšího téma v rámci evropského geoinženýringu, kdy vlastně tady máme rok po šíleném tragickém tornádu na Moravě, na Hodonínsku a už to tady máme zase, šílená tornáda nejen v České republice, ale i třeba bouře v Rakousku, která proběhla a Nizozemsku. Co má tohle všechno společného a jaký je, řekli bychom, zastřešující cíl tohoto geoinženýrského schématu nad Evropou?
No, znovu, tohleto je, už jsme to několikrát probírali, jaké jsou účely, systémy vlastně. Možná teď právě registrujete právě v téhleté chvíli, nebo ne v téhleté chvíli, ale posledních několik dnů, že se znovu mluví o obnově očkovacích dávek proti koronaviru, proti omikronu. Začíná to vybublávat ve všech zemích Evropy i ve Spojených státech, to znamená, máme začátek léta a no, září už bude brzy, že jo, to je 2 měsíce, to uteče hned a oni možná začnou už v srpnu, že jo. A znovu prostě očkovací látky a znovu už se jim takzvaně navyšují čísla. Myslíte si, že je to normální? Že znovu si televize zvou do vysílání plukovníka Primulu. On byl pořád pečený, vařený, jsme dostávali do redakce. Tenhle ten týden prý na českých televizích, každou chvíli si ho zvou, teď zase znovu do studií. Co to znamená? No, první signální příprava, že jo, na nové roušky, opatření, vakcíny, covidové pasy. Roušky, vakcíny, covidová opatření, pasy. Pořád dokola. A co je důležité v téhle věci je to, že když se podíváte na všechno to, co se děje okolo vás, tak si musíte trošku zapojit do svého uvažování mozek, i když někdy je to hodně těžké. A musíte si říct, jaký vliv má životní prostředí, prostor, ve kterém žiju, na moje zdraví. Tuhle tu otázku si mnoho lidí nepoloží, protože na to není čas. Ale lidé, kteří se o to zajímají, tak se dívají, co se pohybuje okolo nich. Co se, že jo, co mají okolo sebe. A pokud jste zahrádkáři, pokud se chytáte dešťovou vodu do sudu, že jo, máte ty chatky, takový ty zahradní, a tam si z toho okapu chytáte do toho sudu tu dešťovou vodu, tak jste si nemohli nevšimnout v poslední době, v posledních letech, co začíná plavat na povrchu těch sudů. Barevné, jako by zdálo by se olejové skvrny, od světla se to odráží, že jo, duhové, odkud se to bere, a když někteří ti odvážnější si nechají udělat laboratorní rozbory, tak v těch vodách a v těch setřených vzorcích a tak dále nacházejí neuvěřitelná množství kovů, těžkých i alkaloidů, všechno úplně, co by tam vůbec nemělo co pohledávat. O 7 000, 10 000, 20 000% překročené limity a tak dále a tak dále. Věci, jako jsou oxidy hliníku, jednotlivé, že soli, do hliníka té soli, dále bárium, jsou tam železa, obrovská překročení a tak dále. A tohleto se nachází v obyčejné dešťové vodě. Co to znamená? No, když je to v dešťové vodě, je to v tom sudu na zahradě, tak je to samozřejmě i na tom autě. A když je to i na tom autě, tak to bude zřejmě i v té půdě, v těch květákách, kedlubnách, mrkvích, v těch jahodách, co si tam pěstujete. A potom to dáváte malým dětem, svým vnoučatům třeba dokonce, že tady vlastně jahůdku je domácí, je dobrá. A potom se divíte, že vaše dcera přiletí a řekne, no, já jsem byla s dítětem, že jo, řekne, já jsem byla s dítětem u doktora, kluk nebo holka, že jo, malá, no, má alergii, že jo, najednou má alergii. Z čeho to může mít? Vždyť on jí jenom domácí, všechno domácí, že jo, vajíčka máme domácí, ovoce máme ze zahrady, všechno domácí, zeleninu všechno domácí. Jak je možný, že to dítě najednou má alergii? Jak to, že najednou se u toho dítěte projeví Downův syndrom? Chápete? A pak začnete uvažovat konceptuálně. Teprve v té chvíli začnete uvažovat konceptuálně. Co to je? Je to ještě pořád v pořádku? Je to pořád ještě modifikace, jenom modifikace počasí? A nebo je to útěk za takzvanou zlatou miliardou a redukcí populace na této planetě? Takzvané georgijské poradní kameny. No, tam se píše dokonce jenom o 500 000 000, že? Takže konceptuální gramotnost je mrcha, kterou když si pustíte k tělu, tak vám zkazí celý víkend, zkazí vám dovolenou, zkazí vám iluze o světě, zkazí vám iluze o vašem zdravém životě, o vaší zdravé životosprávě, zkazí vám iluze o tom, jak zdravě vychováváte své děti, zkazí vám iluze o tom, jestli vůbec máte nějakou kontrolu nad tím, abyste jedli, žili, pili a pohybovali se ve zdravém prostředí. Jak to ovlivníte? Máte chodit snad ve skafandru na planetě Zemi? A nebo to máte dělat jako Izraelci? Já jsem o tom mluvil minule. Proč Izrael, jako jeden z největších producentů, můžeme říkat zeleniny, že na světě, především rajčat, jahod, ale i květáků, kedluben a tak dále, drtivou většinu, no prakticky skoro všechno, pěstuje na zakrytých, zaskleníkovaných, hydroponických farmách v poušti. Proč Izrael? Proč mají, mají všude hydroponické pěstování? No, někdo by řekl, to přece kvůli tomu, že tam mají málo úrodné půdy, takže musí používat hydroponické pěstování, znamená substrátová půda ve skleníku a ke každé rostlince je hadička se živinama přivedená a s vodou. Jo, hydroponická pěstování. No jo, ale vy jste se asi neuvědomili, že to, že tady ta výroba takzvaného košer jídla, tedy košer zeleniny, že má úplně asi jiný důvod. Ono by to šlo pěstovat klidněji v té půdě, která je skultivovaná, že to nikdo jim přece neříká, že to musí pěstovat jenom v poušti. Mohli by si pěstovat i na svých zahrádkách, kde mají normální půdu a tak dále. Proč to nepěstují tam? No já vím, že mnozí z vás nebyli v Izraeli. To tam neznají, jak tam funguje, ale opravdu tam všechno se pěstuje v hydroponických zaskleníkovaných farmách. A oni říkají, že to je košer. To je košer. Nemusíte se bát to jíst, nemusíte se bát dávat svým dětem. No, to je... A někdo jako vyvalí oči a říká, co vám to říkají, vždyť je zelenina jako zelenina, no ale oni vědí své, dámy a pánové. Oni vědí své. Takže jestli si myslíte, že někdo je natolik tupej, že si nechá udělat rozbor dešťové vody, která mu teče do jeho sudu a tam najde šílená čísla těžkých kovů, která by tam neměla co dělat. A stejně si i po tom rozboru myslí, že to domácí vypěstované na zahrádce pod širým nebem je to nejzdravější i pro toho vnoučka a tak dále, tak potom se jedná o takovou tupost, která tak duní takovým neskutečným způsobem, že těm lidem už není pomoci. Protože tam je konceptuálně úplně vymazáno. Tam je vymatláno, tam není vůbec nic. Znovu, problematika z takzvaného průmyslového zatmívání oblohy, to, že se potom, že se ohřívá půda a tak dále, to znamená, zadržuje se teplo, že ho nemůže uniknout, protože zaprášťovaná obloha dochází k navyšování teploty, k navyšování odpařování vody, vysychají řeky, že jo, v Itálii, odkud se to bere, že se odpařují řeky? Že najednou voda v sudech je tak vařící, skoro vařící voda. No protože teplo z povrchu planety nemůže unikat. Chemtrail to odráží zpátky k Zemi. Je to skleníkový efekt, doslova. Takže všechno to souvisí se vším a to, že lítají bacily a hlavně tedy viry, aby jsme to nezaměňovali, lítají přes léto je kvůli tomu, že díky zatemnění té oblohy není tak silné UV záření, které se zasluhuje zejména tedy o likvidaci virů přes léto. A díky tomu, že není tak intenzivní UV záření, tak ty viry přežívají. Proto není problém zahájit různé procesy, takzvané medikální a medicínské diktatury, že už v létě plukovník Primula křičí rozbraně, očkujte se, očkujte se, očkujte se. A teď už přicházejí čísla ze Spojených států, kolik lidí umírá, mají obrovské nebezpečné pásové opary, najednou propukají, že půl roku po třetí dávce u lidí, hromadně, doslova epidemie, tak těm lidem by to mělo cvaknout, trknout. A komu to trkne, komu to docvakne? No jenom pár lidem. Protože většina těch lidí půjde pro další čtvrtou dávku hned na podzim. Pátou. Ta už tady bude lepší. Už bude víc vymakaná. Takovým lidem není pomoci. Konceptuální tupost vládne mezi lidma. A potom já říkám, je spousta lidí. Víte, když chcete opravit auto, tak jdete k odborníkovi, že jo? Když chcete dobře udělat operaci, nějaký problém máte, že jo, tak jdete k vyhlášenému chirurgovi. A když chcete na této planetě přežít ve zdraví, nebo aspoň tak, aby vás nějaké věci nezabily, tak se jdete poradit k těm, kteří ty své umí ochránit. Dívejte se, jak to dělají v Izraeli. Proč pěstujou všechno pod skleníkama? A proč, z jakého důvodu, oni nemají, pokud se na ní díváme, že Oni nemají vůbec zájem o naprosto nic jiného. Oni mají všechno pěstované jenom tímhle tím způsobem, jenom touhletou cestou. A co se týče například toho, co oni pijou, tak oni si pod těma kopulema, že jo, co tam mají, za hajfu, že jdete po silnici, tak tam vidíte ty obrovské skleníky v hajfě seřazené do řady za sebou. Tak tam mají stromy a keře a stromky tam mají a víte, co tam pěstujou na tady těch, že jo, takovýte o to stromořadí, že jo, stromořadí, díváte se na to, říkáte si, co to tam pěstují, co to tam je. No to je přece víno, hroznové víno na výrobu košer izraelského vína ve sklenici. Proč v Izraeli, kde mají tak vysokou teplotu a příhodné podmínky pro pěstování vína, proč to košer víno pěstují ve sklenicích? Přikryté, že jo, před deštěm, co padá ze zora. No, takže tohleto je třeba si uvědomit, že oni mají skutečně tady ty věci propracované a asi vědí, proč tohleto dělají. A není to zdaleka kvůli tomu, že by tam neměli že jo, přístupy k pozemkům a, nebo že by tam neměli pro to, co oni potřebují, že by tam neměli třeba vodu, jako je taková jako pomalu jako urban legend, že jo, taková ta legenda o tom, že prostě v Izraeli, že nemají vodu. Ano, to byla pravda, to platilo ještě v 60. letech války Jom Kippur. Tam měli problémy s vodou, ale to už dávno není pravda. V tom Izraeli už mají teď systémy, že jo, na desalinizaci vody a tohle to všechno, takže tam už není ten problém s vodou, jako bývalo kdysi. Ale v dnešní době opravdu oni přicházejí prakticky všechno na hydroponické pěstování. Přímo to, co ještě donedávna jakoby oni nechávali třeba venku, mají v oblibě, že jo, takový ty různý týně, takový ty věci z toho dělají, takové ty napůl jako amerikanizované styly jejich dishes, že jo, jejich styly jídel a tak dále. Já jsem to jako jenom viděl jenom z dálky, asi to moc nevím, možná, že je to dobrý, že jo, ale dřív to ještě pěstovali normálně venku, že jo, tady ty týně a melouny a podobné věci a teď to všechno prostě přesunujou do hydroponických pěstíren, aby to bylo prostě přikryté. Všechno by bylo přikryté. No, takže na tady to je třeba se dívat, že ve chvíli, kdy máte k dispozici údaje a alternativě přinášíme, že čas od času pořád dokola přinášíme rozbory vody, aby lidé viděli, co teče ze střechy do sudu, aby viděli, jaké látky se zachytávají na autě, že jo, po dešti a tak dále. Rozbory, které se dělají, laboratorní. No a když tam najdete ty věci, které tam najdete, ty těžké kovy, no, tak si musíte uvědomit, musí vám to doplesknout automaticky, ne, že vám to někdo řekne, musí vám to doplesknout. Když to padá na to auto, tak to padá i na to pole, i na ty plodiny, které tam jsou, i na tu zeleninu, i na to ovoce, na všechno, co tam pade. I do těch vodních zdrojů všechno to tam pade. A potom se divíte těm obrovským civilizačním chorobám západní populace. Paradoxně právě tam, kde se nejvíce práškuje. Paradoxně právě tam, kde se nejvíce práškuje. A nad tím se také musí někdo zamyslet. No, takže takhle bych tady to téma jenom s velkým zase obloukem ukončil a pustíme se do třetího tématu.
Já bych se jenom VK ještě možná trošku zamyslel nad tím, fajn, na potraviny mi prší, respektive na rostliny prší, na ovoce, na zeleninu, všechno mi prší, tak si udělám skleník, budu to pěstovat hydroponicky, fajn. Myslím si, že tomu uniknu, že na to nebude pršet, ale přece to, kdyby, samozřejmě v Izraeli, tam ocelují mořskou vodu, tam je to něco jiného, ale u nás, kdybychom to udělali, tak stejně do toho skleníku přivádíme vodu ze sudu, z těch šlabů, která spadne na střechu a steče do toho sudu, ano, nebo třeba i z řeky, kam to prosákne, takže my bychom tady taky předtím neunikli.
Konceptuální gramotnost by znamenala, že musíte tu vodu brát prostě z vrtaný studny, že? Zvrtaná studna, stejně pochopitelně to je i v tom Izraeli, že jo, tam mají artéské studny, že jo, vrtané, poměrně hluboko, 160 metrů, že, v Haifě. Oni neberou všechno, pozor, oni neberou všechno vodu jenom z moře odsolování, ne, to vůbec ne. Oni mají hluboký a jsou poměrně drahý jako nákladný ty studny. A oni, když mají něco vlastního, že jo, tak oni to všechno prostě vedou do těch hydroponických, i malej skleníčku prostě hydroponický, že no hydroponický všechno vlastně, aby to bylo přikrytý. A venku oni pěstují jenom v podstatě jednu věc, to jsou okrasné rostliny. Jo, ty nechávají venku. No, tam jako ty se nejí, že jo, nekonzumují. Že ty nechávají normálně pod širým nebem. No, to bychom tady tím zaplácli hodně dlouhé téma, povídání, takže pustíme se do toho třetího tématu.
Zoufalí starostové českých obcí a měst odstartovali iniciativu za přijetí zákona o zastropování cen energií v důsledku nezvladatelné inflace v České republice. Jenomže žádný nový zákon není potřeba. Vláda má k dispozici krizový zákon, který může zastropovat ceny úplně čehokoliv a prakticky okamžitě, ale není k tomu politická vůle. Zastropování cen elektřiny v České republice by totiž ohrozilo zisky nebezpečných žraloků amerických hedžových fondů okolo ČEZu a plynových kolosů. Petr Fiala proti korporacím nepůjde. Já měl před dvěma dny ve středu rozhovor s Alenou Vitáskovou a Zbyňkem Prouskem a Alena Vitásková navrhovala přesně tento postup. Tři body zásadní. Buď zastropování cen elektřiny, na což má vláda prostředky, nebo druhá možnost, stát jako 70% vlastník by mohl odhlasovat přestat vyplácet dividendy akcionářům, což by těm 30% spekulantům znechutilo práci a v podstatě by je to, nebo by to jejich účast v ČEZu odradilo, respektive bylo by to pro ně nelukrativní, ano, a nebo zdanit elektrárnu, úplně natvrdo zdanit elektrárnu třeba 50%, někde zdaňují dokonce 80%. To by také,
já bych do toho vstoupil, jestli můžu, jenom malá vstupka. Paní Vitásková určitě má tady ty informace velice hluboké, ale já mám obavy, že tam je jenom taková malinká nuance, o které možná neví paní Vitásková, jo, teď já nechci se dotknout. Ale pokud mám ty informace a pokud jsou správné a nemám důvod o tom pochybovat, tak soukromé akcie ČEZu, ty, které byly emitovány jako soukromý balík, to je zhruba 30%, tak všechny ty akcie byly emitovány jako takzvané priority. Ze zákona prioritní akcie dává nespochybitelné právo držiteli na výplatu dividend přednostně před hospodářským výsledkem akciové společnosti. To nelze zakázat. Jo, nelze si odhlasovat. Prioritní akcie nelze přehlasovat.
To znamená, že stát nemá hlavní úlohu v tom ČEZu, ale má to právě těch 30%.
To by platilo pouze v případě, že by ti držitelé těch 30% akcií měli takzvané kmenové akcie. Ale podle mých informací se jedná o akcie prioritní, takzvané dividendové. A vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční subjekty, tak do toho vstupuje ještě jeden fenomén, a to je mezistátní smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy z roku 1993, tuším, 2-3, o ochraně investic. A pokud by státní podnik ČES odhlasoval zablokování dividend, mohlo by to být bráno jako znehodnocení investičního portfolia vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční americké akcionáře a nejedná se o soukromý podnik, ale o podnik stát. A navíc ČES to je taková opravdu polostátní subjekty mají vždycky jsou velice lukrativní a populární, protože státní podniky většinou vydělávají zaručené peníze a zisky, proto jsou velice oblíbené mezi investory. Jo, polostátní akcie, velice oblíbené, ale problém je v tom, že u těch polostátních podniků, když ten stát, jakožto majoritní akcionář, provede proti těm soukromým zahraničním investorům jakýkoliv krok, tak se dostává do konfliktu s zákony a s mezinárodními smlouvami. o ochraně investic. Není to jako když se jedná o investice v nějaké veřejně obchodovatelné společnosti, která je kotovaná na burze a její všechny akcie jsou považovány za akcie kmenové, to znamená, kupujete si kmenové akcie. Jo, tam je to potom opravdu jiné, tam nemůže se někdo dovolávat práva na ochranu dividendy, respektive výplaty dividendy, protože disponuje kmenovými akciemi, která kromě hlasovacích práv, podílů na hlasovacím právu, na určitém kvóru, nedává žádná jiná práva. Ale u těch prioritních akcí je na to třeba dát pozor. Jo? Takže takhle jenom bych na to jako upozornil, jako detail, malý detail.
Já se něco zeptám, skvěle, mě zajímá, co na to odpověď se někdo příště zeptám, na ty dividendy a prioritní akce a tak dále. No,
je třeba na to, jak říkám, ty informace já jsem zjišťoval, že tedy výplaty těch dividend jsou minimálně v ČEZu, v rámci ČEZu, na takzvaných výplatních uzávěrkách jsou uváděny jako prioritní akcie. I proto musel před několika týdny ČEZ vyplácet dividendy, možná se to zaregistrovalo v médiích, že by vyplácel obrovské dividendy a bylo řečeno, že museli vyplatit. Museli. Proto asi chápete, z jakého důvodu, proč museli vyplatit. Kdyby byla nějaká šance, že se nemusí, tak by to nedělali. Takhle bych to jenom jako doplnil a ty to dokončíš, Vítku. Jo, ty to dokončíš.
Ne, já už jsem to v podstatě dokončil, tam se jednalo o zdanění elektrárny jako takové, že někde zdaňují dokonce 80%. A to bylo všechno ode mě k tomuto tématu. Tak
úplně nejčistší řešení by bylo úplně takové to ideální. Naprosto ideální je dát nabídku a ty akcie odkoupit. To znamená projevit tu snahu o získání 100% vlastnictví akcí zpátky do rukou státu by bylo nejkorektnější, když by to stálo asi velké peníze. Ale to je ta nejčistší cesta. Všechno ostatní je s velkým vykřičníkem nebo s otazníkem minimálně a s hrozbou mezinárodní arbitráže. Buď ze strany takzvané Mezinárodní obchodní komory a nebo ze strany Spojených států a oné mezinárodní smlouvy o ochraně investic mezi Českou republikou a Spojenými státy. Takže to je s velkým otazníkem. Všechno, co by se jednalo o donucení někoho, je s velkým problémem. To znamená, oni, pokud by většinový akcionář, to znamená stát, odhlasoval, nevyplatíme si dividendy, byl by tam problém s těmi akciemi, zabránění v takzvaném ekonomickém výsledku, ekonomický výsledek, ať jakýkoliv, oni mají právo na dividendu, pakliže disponují prioritními akciemi. Za druhé, kdyby se jednalo o systém a model, kdy by bylo vysoké zdanění, byla by teda výplata, dividend by proběhla, ale bylo by tam vysoké zdanění, tak jelikož by to udělal stát, protože to není soukromý podnik, který někoho daní, to je zase stát, tak by to bylo považováno za nepřátelský krok vůči zahraničním investorům a znovu by to bylo v rozporu s mezinárodní dohodou o ochraně investic se Spojenými státy, protože oni by potom u arbitráže řekli, my jsme vstupovali do investice v ČEZu za nějakých podmínek, za nějakých stanovených daňových podmínek, které dlouhodobě platily v České republice a teď účelově, čistě účelově, stát rozhodl, že nám naše oprávněné výsledky, výdělky, tedy z výsledku hospodářského, že nám zdaní nějakým obrovským procentem, třeba 50 nebo 60%, a my to považujeme za neoprávněné zdanění, z důvodu, že takovéto vysoké zdanění je účelové a není koncepční. Koncepční by bylo, kdyby například vláda řekla, že se dlouhodobě zvýší ceny energií, zvýší se i odvody a zvýší se i daň, která se třeba, dejme tomu, aby se řeklo, dneska je daň třeba z těch energií, teď mi neberte za slovo, nevím, jak to u vás přesně je, ale řekne se, nebude se teda platit nějakých 15% za energie, bude se platit 17%. Tak to by se jednalo o koncepční zvýšení daní. Protože když zvednete z 15 na 17, nemůžete říct, a ani u arbitráže neuspějete s tvrzením, že se jedná o poškození investic. Jo, o 2% to neprokážete. Ale když zvednete o 50%, tak budete mít obrovský problém jako stát prokázat, že se jedná o koncepční navýšení daní. Protože to bude považováno za účelové zvýšení daní s cílem poškození zahraniční investice. Na úkor těch minoritních zahraničních akcionářů. Takže na to pozor. To je, já vím, že jednoduše se o tom hovoří z pozice takové toho logického uvažování, ale ve chvíli, kdy do toho přistoupí mezinárodní smlouvy o ochranách investic, tak už se pohybují politici na velice tenkém ledě. Nemyslete si zase, že Fiala je úplně až tak jedna Fiala, že jo, dvě Fiala a tak dále, že jo. tak špatný to zase není s ním. On ví, co by to znamenalo. To znamená, on v podstatě v tom projevu z minulého týdne prohlásil jenom to, co prohlásit mohl, že se pokusí ty akcie odkoupit, protože proč to řekl? No, protože to je jediný korektní mechanismus, ze kterého nebude hrozit arbitráž. Pouze to odkoupení těch akcí je v současné chvíli bohužel to, které jako jediné zbývá jako korektní, z čeho by nekoukali prostě nějaké mezinárodní arbitráž. No takže takhle bych na to reagoval. Vítku, máme 20.58, takže konečná, že jo, jsme úplně na konci, dáme si nějakou prostě písničku. No dali bychom takových, ale 10 minutek, jo, 10 minutek, protože já opravdu potřebuju něco prostě zobnout, vylezu do ledničky, potom vylezu. Helenka tam najde nějaký pěkný písničky, že jo, co pěknýho, 10 minut se dočkáte.
Dobrá, Veka, takže dej znamení potom, až přijdeš, aby jsme to věděli, my dáme Helenko asi 3 písničky, to bude tak akorát, že?
Ano, tak písničky určitě vyberu zajímavé, protože si je vybírají posluchači sami. Píší o ně. Hudební přestávku proto odstartuje česká rocková skupina Ortel, Tomáše Ortela, která je médii označována za kontroverzní, ale posluchači za odvážnou a vlasteneckou. Tady je jejich populární Vltava.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Zůstaneme tam, kde jsme stanuli. Věrni v boji, věrni v utrpení, věrni až do hrobu. Vytrváme, až pozdravíme samostatnost národa svého.
Ortel a je tu připravená další skvělá písnička. Tu zahraji především pro fandy Katapultu, kteří si o ní píší. Je to jejich starší pecka, která říká o tom, že hlupák váhá.
Zrnou. Těžko se ti hledá trocha kuráže, zůstaneš stát jako sloup. Když máš kamaráda a on tě podrazí, máš mizernou, tehdy jeho zrada v srdci zamrazí, zůstaneš stát jako sloup. Hlupák váhá, svět upředu uhání, hlupák váhá, ztrácí život v čekání. Náladu máš mizernou, tehdy jeho zrada v srdci zamrazí, zůstaneš stát jako sloup. Hlupák váhá, svět upředu uhání, hlupák váhá, ztrácí život v čekání.
A poslední písnička, kterou si zahrajeme, je veselý melodický supersong, ale nejdříve si připomeneme telefon do studia, na který můžete začít telefonovat hned po této písničce. A to telefonní číslo 721 557 022. Opakuji, telefonní číslo 721 557 022. A nyní už Mr. Beat a s ním Vojta Dyk.
There's no way I could be anyone else in this world. No way you find them a clever guy. There's no one right here.
Yes, I'm insecure.
No, never ever sure.
No one else could know because it's not part of the show.
And I hear when I walk through the street.
Tolik tři písničky, tolik hudební přestávka. Já se ptám, jestli jsme všichni. Slyšíme se, Vítku?
Slyšíme.
Ano, VK.
Tady.
A já už mám prvního volajícího. Tak mu tedy předávám slovo. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer všem ve studiu a všem posluchačům, Jirka z Ostivaře. Jestli si pan VK už všimnul, že Sýrie jako první stát uznala teda Luhansk a Doněck, to jako za prvý, a za druhý bych se chtěl hlavně zeptat, jestli už kouknul na ten BRICS a ještě na to rozšíření, co má teďko nastát, jestli by to mohl komentovat. Děkuji, budu poslouchat.
Také děkujeme.
Taky zdravím VK, to je Šprajc, to se dobrám stá, Bašar Asada, za všechno příkuří, co Západ způsobil, že?
No ještě, no, samozřejmě, to je, nebo se znovu zaregistroval, to je a jako se je docela i očekávalo automaticky. No, co se týče BRICSu, samozřejmě přístup snaha Iránu a Argentiny jako o vstup, že jo, do BRICSu, rozšiřování, znovu, zkrátka, máte-li prostě takové velké producenty světového HDP, jako jsou země skupiny BRICS, tak ve srovnání s tím inflací prorostla západní hegemonie Pax Americana, se vlastně potom už nemůže vlastně spoléhat na nic jiného, než jsou sankce, které se týkají nějakých technologických záležitostí, které, ve kterých tedy Západ vždycky vynikal, ale ta schopnost toho pokroku, že jo, toho předběhnutí ostatního vývoje je velice rychle smazávána, že velice rychle. A to, že někde budou mít o pár megahertz, někde pomalejší prostě procesor, někde v Číně, než bude zrovna ten nejsilnější procesor, který vyrobí Korejci, Jižní Korejci s licencí, americkou licencí. To není to, co rozhoduje o světové ekonomické dominanci. To je něco úplně jiného a těm Spojeným státům nezbývá nic jiného, než v podstatě snažit se udržet si svoji hegemonii tím, že budou tlouc lopatkou, si představte, že máte zahradu a najednou více a více krtku vám tam dělá krtiny a vy teď běháte s lopatou a snažíte se prostě ty krtky zaumlátit zrovna, když vystrčí hlavu z jednoho z těch krtinců. A přesně tohleto teď momentálně dělají Spojené státy, které se snaží mlátit po hlavě tuhle Rusko, tuhle Čínu, tuhle Indii, tuhle Turecko, tuhle Venezuelu, tuhle každou chvíli někoho jiného, který zrovna momentálně se začíná prostě jako profilovat jako nezávislý stát. Tahle politika nemůže dlouho vydržet, protože i ten nejservilnější stát s těmi nejservilnějšími ministry v jednom chvíli se zhroutí samovolně sám do sebe, protože ti politici, kteří budou takovou politiku reprezentovat, nebudou mít vůbec žádnou úctu a důstojnost u vlastních obyvatel. Nakonec, v konečném důsledku. A to je takový ten základ, kdy oni mohou dělat politiku pro toho amerického pána tak dlouho, jak budou chtít, ale ve chvíli, kdy už nebudou efektivní, skončí úplně stejně jako afgánští partneři Američanů kteří 20 let věrně sloužili a nakonec padali ze vzduchu, z letadel se drželi, že aby uletěli z Kábulu s Američany, se svými pány a neudrželi se a spadli potom z těch letadel, že zvenku, zvenčí. To je osud všech amerických marionet a marionetek. A je jedno, jestli pocházejí z Pezinku, nebo jestli pocházejí z Vroclavy, že jo, nebo jestli pocházejí od někud z jiného místa, protože každý servilní politik, který založí svoji kariéru na tom, že hledí na to, aby posloužil svému zahraničnímu pánovi namísto svému lidu, nemá budoucnost a skončí špatně. Otázkou pouze je, jestli to bude dříve nebo později. To je jediná otázka. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, přeji vám do studia, hezký večer i panu VK. Mám jeden dotaz. Jak budou vypadat dodávky zemního plynu po 11. červenci do Evropy? Děkuju.
Také děkujeme.
No a děkuju za dotaz. No to já vám řeknu přesně, jak budou vypadat. Nebudou vypadat nijak, nebudou žádné. Ta odstávka prý má být 10 dní. A jestli tedy od dnešního dne, myslím, že to bylo zastavené dneska, že pokud se nemýlím, mělo by to trvat 10 dní. A jestli toho 11. to Rusové neobnoví, no tak žádný plyn nebude. Však jsem to několikrát říkal. Není kde brát. Všechny kontrakty jsou dávno, dávno zamluvené. Objem plynu, který je možné redistribuovat bez zahrnutí Ruska, to znamená, Rusko dáte pryč, takzvaný EE plyn, že EE plyn, jako byly EEčka, že jo, známka panku, tak EE plyn znamená ruský plyn, tak ten oni nechtějí, že jo, oni chtějí jakýkoliv jiný, ale hlavně ne ten EE z Ruska. Oni chtějí niny, že jo, pro změnu ten dobrý EE a niny. A ten niny plyn zkrátka není. A když náhodou je, tak je strašně ukrutně drahý. A já vám řeknu, to ani nemusí zajímat teď nás, jako spíš americké voliče, kterým se tam blíží kongresové volby v listopadu. To bude hodně veselý. To bude hodně veselý. Ale co bude v Evropě po 11. červenci, to spíš teď ani nechtějí ani jako politici řešit, protože mají léto, že jo. A spotřeba plynu není vysoká. Navíc jsou dovolené, že? To znamená, že ani podniky, co udělají podniky? Podniky udělají celozávodní dovolené, takže spotřeba plynu bude minimální. Kromě toho ty odstávky, technické odstávky těch ropovodů se dělají právě v téhle době, kdy tady v Německu vypukají největší závodní, celozávodní dovolené. Z toho důvodu, to je úmyslně tak dělané. Ale pokud by to trvalo třeba nějakou delší dobu, řekněme do konce července, třeba i v srpnu by ještě pořád to nejelo, tak to už by byl problém. Takže není to akutní záležitost, že by najednou byla katastrofa, ale každý další den po tom 11. bude zvyšovat nervozitu na trzí. A to znamená zvyšovat cenu každý den na trzí. A Rusové si to budou zřejmě užívat. Protože není žádného jiného řešení. Žádný jiný plyn neexistuje. A existovat nebude. Minimálně ne pro 27 zemí Evropy, které právě dneska začal předsedat jeden Fiala. Panečku, skoro okolností. Jste možná zaregistrovali. Takže to bude ještě zajímavé sledovat, jak Petr Fiala bude řešit po 11. červenci plynovou krizi, ale a to už ne v České republice, ale v 27 zemích celé Evropské unie. Na to si počkáme. To bude popukání. Minimálně přes to léto. Protože přes léto je teplo. Ono už to tak k popukání nebude v tom září. V říjnu přijdou první mrazíky přízemní. A v tom prosinci u toho vánočního stromku, kde bude prostě kromě dárku, mimo dárku bude opřená i kosa, kterou budou všichni okolo toho stromku klepat. A kromě té kosy tam bude i kláda. Tak v tom pokoji zřejmě velká pohoda asi nebude, předpokládám. Takže to už nebude tak veselé. Otázkou je, jestli dříve, než nastane zima, přijdou evropští politici ohledně Ukrajiny k rozumu. A já teď nechci vůbec předjímat, protože zima ta určitě přivede k rozumu kde koho. A minimálně politiky, kteří budou mít strach a těs z toho, že by ta zima v těch bundách a v těch paloňákách vyhnala lidi do ulic. A ti lidé by tam řvali, chceme plyn. Někteří odvážnější by řvali, chceme jednat s Putinem. A ti úplně nejupřímnější by řekli, my tuhle vládu nechceme, my chceme levný plyn, levnou ropu. No a tohleto, když začnou říkat lidé, politici jsou v háji. Protože ten levný plyn a levnou ropu nikdo jiný než Rusko, než Gazprom a Rosneft poskytnout na téhle planetě neumí. Tím je to dané. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Ano, dobrý večer, Petr už tu telefonu. Já bych chtěl, není to přímo otázka, je to takový povšimnutí, zrovna tak, jak tam zmiňoval pan VK Bernie Ecclestone jeho prohlášení vzhledem k Putinovi. Já jsem se všiml jednoho taky prohlášení nebo hodnocení situace a to je od Noama Chomského. Všichni ho známe, co je to za významnou osobu ve světě a ten při svém hodnocení zpočátku prohlásil, že ten útek nebo ta speciální operace je neospravedlnitelná, ale pak pokračoval dál a v podstatě rozebíral příčiny, proč to Rusko učinilo. A takovým závěrem řekl takovýhle věty. Z toho vychází, že Ruská federace má jenom dvě možnosti. Jedna je, že se podvolí a odevzdá svou suverenitu, jako to bylo v 90. letech za Jelcina, anebo zničí Západ. Co si o tom, pane VK, myslíte? Znáte ten výrok toho pana Chomského z poslední doby? Jestli byste mi na to nějak odpověděl, akorát, budu rád. Díky.
Akorát to není výrok, děkuju za dotaz, to není jenom výrok pana Chomského, to je citát Henryho Kissingera, který to prohlásil teď v posledním vystoupení, že Rusko má jenom dvě možnosti, buď se podřídí Západu a nebo zničí Západ. A Kissinger k tomu řekl třetí variantu a on řekl, já jsem přesvědčen o tom, že existuje ještě třetí cesta a to je navázání a obnovení spolupráce s Ruskem tam, kde on řekl, tuším, nešťastně byla práce přervána a přerušena. Čímž myslel nástup Donalda Trumpa moci v roce 2016. A, protože to byl hlavní cíl, že jo, make America great again, je hlavní teze de facto, která začala to odřezávání nebo tu likvidaci vztahu s Ruskem okamžitě po nástupu Trumpa začala likvidace zbytků dobrých vztahů mezi Východem a Západem s cílem zlikvidovat globalizační procesy v Americe. Trump to nezvládl.
To je vtipné, protože oni Trumpa obvinovali z toho, že právě Rusko ovlivnilo jeho volby, že ho vyšvihlo na ten post.
No, to byla práce vnitřního prediktora ve Spojených státech. To je něco jiného. Oni jim vadilo, že tu rétoriku, protičínskou rétoriku, protiruskou rétoriku, že uchopil po svém nástupu k moci díky svým poradcům, těm novým, kterých se Trump velice rychle, Michaela Flynna a další, kterých se velice rychle zbavil, tak ty, které si vzal k sobě, tak to byly jestřáby, protiruští jestřáby. A ti 4 roky určovali politiku Trumpova Bílého domu. To jste možná zaregistrovali. Bombardování Sýrie, hned jak nastoupil k moci, tak hned bombardování Sýrie. Tomahawky si možná pamatujete, to bylo v únoru, březnu roku 2017, ano, přesně tak. Takže chápete, to je věc, která v těch Spojených státech jakoby rezonuje úplně nejvíc. To znamená, Kissingerova úloha momentálně teď je v tom, že on nechce dovolit za každou cenu, a on je pouze jako emisar. Kissinger je emisarem, on je prediktor. Globalisté, to znamená světoví sionisté, nechtějí dopustit to, aby se 2 národní státy, to znamená Rusové a Číňani, spojili do jednoho mohutného nadnárodního svazku, který bude spolupracovat na velice úzké bázi. To by ohrozilo strukturu a stabilitu plánu na světovou dominanci takzvaného globalistického řízení, světového sionistického řízení. To by silně ohrozilo. To nesmí být dovoleno z pohledu tedy globálních procesů řízení. Proto byl Henry Kissinger aktivován a podívejte se, skončil Madrid summit a znovu se aktivizoval Kissinger. Znovu vystoupil. Znovu byl vytažen a znovu už má... Já chystám k tomu článek, tohleto potom, protože to je důležité, znovu byl aktivován, to znamená, globalistům jde o to strašně moc, aby eliminovali vliv Spojených států, to znamená ten vnitřního prediktora, znamená tedy americké ozbrojené moci, těch neokonzervativců spolu s, řekněme, s tím vojenským křídlem toho Pentagonu, rovná se těmi nacisty, kteří momentálně přibírají procesy v Evropě. Tomu chtějí zabránit globalisté za každou cenu. Jenom konceptuálně velice rychle s přesahem, s obloučkem malým. Kdo myslíte, že poslal minulý týden Macrona, Scholze a Draghiho do Kyjeva dojednávat mír? No, globalčiky. Globalčiky. Proti komu? No, proti Spojeným státům. Spojené státy hned reagovali, hned vyslali své emisary, udělali summit v Madridu a tam řekli ne, žádné mírové, nic, válka musí pokračovat. Znamená, je to boj mezi globalisty, mezi globálním prediktorem a americkým prediktorem. Americký prediktor nemá šanci vyhrát. A to je objektivní konstatování. To je stejný, jako kdybyste řekli, jestli má myš šanci vyhrát nad kočkou, která si s tou myší hraje. Spojené státy jsou ta myška. A globalizace, to je ten obrovský kocour, který si hraje s tou myší. To, co se děje ve Spojených státech, je součást globalizačního procesu rozložit Spojené státy. Vysoká inflace, nespokojenost americké spotřebitelské společnosti, především takzvané střední třídy, nespokojenost, všechna drahota, inflace, rozvrácení amerických stavů, sociálních stavů. Toto všechno tam indukují globalisté, aby oslabili Spojené státy, aby vnitřní problémy oslabili vojenské křídlo v Evropě Spojených států. Proto Pentagon se snaží dělat všechno proto, aby převedl prostředky, které má jinde, do války na Ukrajině a tak dále a tak dále. Problém je v tom, že Spojené státy jsou součástí určitého procesu, který se nemůže vyvázat z globalizace. Snažil se o to Trump, nepochopil strukturu řízení. Protože on si neuvědomil, že veškerá moc Spojených států, která vznikla po druhé světové válce, nebyla založena na americkém národním produktu, ale na tvrdém exploitingu. Na tvrdém vykořisťování, respektive na tom, že byl vytvořen petrodolar, předtím to byly zlaté rezervy Bretton Woods, napojené na dolar, na zlatý dolar, potom na petrodolar, za který se nakupuje veškerá ropa a tak dále. To znamená, to je globalizace. To je globalizace. Rozdíl byl pouze v tom, že z toho profitovaly velké americké společnosti, které se vykašlaly na národní projekt. přestěhovali se do cizích zemí a začali podnikat v Číně, v Ázii, aby si snížili daně do různých offshoreů, do různých outsourcingů a tak dále a tak dále. A tím vznikla globalizace uvnitř Spojených států, která původně měla být národním procesem. Staly se z toho globální procesy. Apple, Google, Microsoft, Facebook, všechny tyhle korporace jsou globální korporace, přestože jsou to americké firmy, které mají nějaké sídlo, nějakou kancelář, jsou to ale globalistické firmy, které nemají se Spojenými státy vůbec nic společného. Jsou tvrdé globalistické firmy, které prosazují jenom jednu věc, likvidaci americké republiky. Proč? Chcete důkaz? Podívejte se, jak pošlapávají první dodatek americké ústavy na sociálních sítích. Máte odpověď. No, takže takhle jenom s velkým přesahem to bylo. Pustíme se do dalšího vysícího, teda volejícího, nám vysí na telefonu, že jo?
No. Hezký večer. Můžete se ptát.
A dobrý den, zdravím přátelé kvalitních informací a chtěl jsem se zeptat s takovým mírným přesahem. Jsem přesvědčen, že vychvalovaná americká demokracie je pouze vláda jedné totalitní strany se dvěma frakcemi, a to republikáni a demokraté. A chci se zeptat, myslíte si, že pokud na světě vládnou chazarští a chasičtí, jak se to tak jako říká ta teorie, takže vlastně je to de facto taky jakoby jedna v uvozovkách jakoby strana a nad nimi vlastně ještě někdo je, takže vlastně i třeba ten konflikt na Ukrajině je v podstatě jakoby řízená věc, jo, protože jsme se tak bavili jako se známejma, že vlastně kdyby byla opravdová válka, nenáviděli se tak, tak třeba umírají děti Putina, děti Bidena, jo, nebo jejich příbuzní a tak dále, že by byly ty vraždy a tak, jo. Ale nic takového není, je klid a vlastně i ty děti třeba z Ruska studiou na zahraničních univerzitách nikdo vlastně nezabíjí, nečteme, že by někdo někoho zabil a tak. Tak jsem se jenom takhle chtěl zeptat, jestli si to myslíte taky takhle. Děkuju moc za odpověď a mějte se moc hezky. Naschledanou.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz a já vám odpovím příměrem. Když se podíváte na české politické strany, které mají různé programy, různá loga, různé barvy, různé vlaječky, tak když dojde na téma hlasování o Izraeli, hlasují v té sněmovně všichni jako jeden muž v jednu jedinou věc, v podporu Izraeli, tak je zdáno, že Mošemu jednomu jedinému vyvolenému nikdy není dovoleno, aby bylo hlasováno jinak. To samé platí ve Spojených státech, rovněž ve vztahu k Izraeli, ale rovněž ve vztahu ještě k něčemu, jednomu, a tím je vojensko-průmyslový komplex, který ovládají nacisté. Pohrobci nacistických pohlavárů, které se státy importovali v rámci operace Paperclip v roce 45 do Spojených států. Postupně převzali veškerou kontrolu nad americkým vojensko-průmyslovým komplexem. A ani republikáni, ani demokrati si nedovolí hlasovat proti vojensko-průmyslovému komplexu. Když dojde na hlasování o zbrojní rozpočty, všichni hlasují svorně, jednotně, nerozdílně. Hlasuje-li se o Izraeli, nebo hlasuje-li se o vojensko-průmyslovém komplexu, jako by byla v kongresu jenom jedna jediná politická strana. Mezi těmi demokraty a republikány v takovém okamžiku není vůbec žádný rozdíl. Tohle to platí v mnoha státech, v mnoha zemích a platí to z toho důvodu, že politické strany, když se na ně podíváte a mají ta různá loga, různé barvičky a různé proklamace, tak dělají pořád stejnou a jednou politiku. To znamená pro Evropská unie, pro Severoatlantická aliance, pro integrační procesy, pro izraelské procesy a silně protiruské procesy. A když se snažíte najít nějakou jedinou odchylku, tak tam najdete některé nebo jednu nějakou konkrétní stranu, která se zdá, že tomuhle popisu neodpovídá. V dílčích částech najdete, že opravdu neodpovídá, ale ne v případě, když se hlasuje o Izraeli, kde hlasuje společně se zbytkem celé poslanecké sněmovny, a nebo když se hlasuje o vytvoření komise proti hybridním hrozbám, která před 4 měsíci na její podnět a na podnět bezpečnostních služeb zablokovala právě 8 alternativních webů v České republice. To je potom ten problém, to je ta facka, ten políček do toho konceptuálního vnímání jednotlivých voličů minimálně na té alternativy. Já vím, že, nebo doufám, vím, že vy víte, o kom mluvím. No ale politika zkrátka je taková, že ta strana může dělat buď politiku pro ty svoje lidi a tím získá tu nálepku proruská strana, prokremelská strana, dezinformační strana hoaxerů, anebo ta strana se začne mainstreamizovat, začne být zvána na pravidelné bázi do českých televizí, začne být přijímána do rozhodovacích orgánů státu, začne být přijímána do jednotlivých výborů. Najednou ta strana začne být institucionalizována v rámci procesu onoho neoliberálního řízení. Takže nemyslete si, to nejsou jenom Spojené státy, to je prakticky všude. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, zdravím pana Veka a mám takový drobný problém, který bych prosil rozhodit. Já tvrdím, že každý Ukrajinec není nacista, ale každý nacista je Ukrajinec. Můj kamarád tvrdí, že každý nacista je Evropan. Mohl by nás pan Veka rozsoudit? Děkuji za odpověď, přeji hodně zdraví a úspěchu a děkuji.
Také děkujeme.
Naschledanou, dobrou noc.
No, já děkuji za dotaz. No tak generalizování asi není na místě. Já bych se úplně vystříhal všech těch nálepek typu, že celý jeden národ jsou nacisté a druhý celý národ jsou antinacisté. To by bylo opravdu zjednodušování. Já si myslím, že to by bylo falešný. Opravdu naprosto falešný. Takže pojďme se na to dívat opravdu jako objektivně a ten problém, který je na Ukrajině, představuje nějaké procento obyvatelstva, které bohužel po roce 2014 se dostalo vysoko do hierarchie a struktury ukrajinských ozbrojených sil a bezpečnostních sil, kde nacify, podle ruských médií, podle Izvestia, je nacifikace ruské armády, to znamená, teda ruské armády, víte, ukrajinské armády samozřejmě. I když pozor, i v ruské armádě mají problémy, to bylo nedávno, zpátky asi měsíc, na ruské televizi na prvním kanálu bylo, že ukrajinská armáda není jediná, která má teda ten problém. Má tady ten problém i ruská armáda, že bezpečnostní síly, policie, vojenská policie, že rozkryla nacistickou nějakou bojůvku ve Voroněži v řadách ruské armády, že tam chtěli prostě dělat nějaký akce, nějaký procesy, že to tam pozatýkali všechno a tak dále, tak dále. Takže pozor, ty nacifikační procesy procházejí mnoha zeměmi a to není jenom Ukrajina. Ale na té Ukrajině, podle ruských médií, je od roku 2014 ten proces té nacifikace ukrajinské armády tak daleko, že oni vlastně, když vyslali armádu Rusové do prostoru toho Mariupolu, tak tam se ukázalo, že v podstatě tam je to více než 95% všech těch, kteří tam bojovali, tak měli potom, když je zatkli, že jo, když je zajali, tak skoro 95% těch zajatců mělo na sobě vytetované nějaké nacistické symboly. Někteří více, někteří méně, ale měli nacistické symboly. To je obrovské číslo. A proč Kyjev tam dal zrovna tyhle ty typy bojovníků? No, z jednoho jednoduchého důvodu. Jsou nejodhodlanější bojovníci proti Rusům. Proto tam ty Azováky dali. Z tohoto důvodu. A nemyslete si, že to, že teď Ukrajinci padají na Donbasu tak rychle, i kvůli tomu, že už přišli o všechny Azováky. O ty přesvědčené, kteří opravdu ty Rusy nenávidí a chtějí bojovat do poslední krve proti Rusům, tak ti to Azováci teď opravdu té Ukrajině chybí. To je ten důvod, proč teď Zelenský volá do zbraně jak školáky, to jsme přinesli před 2 týdny ten článek, a teď dokonce už i ženy a dokonce i těhotné. Takže to je situace naprosto děsivá. Ale tvrdit, že všichni Evropané jsou nacisti, nebo všichni nacisté jsou Evropani a tak dále, postupně, to by bylo generalizování, to není pravda. Pozor, pouze politici se snaží tvářit, že reprezentují veřejnost. To je stejné, jako kdyby jeden Fiala tvrdil, že ten názor, který má jeho vláda, že to je názorem všech občanů České republiky. To by bylo generalizování, to by bylo falešné. To by bylo dalece, dalece zmanipulované, protože to není zkrátka pravda. To samé platí o té Ukrajině. Tam 53 lidí mluví rusky. 53%. A ne všichni z nich jsou bojovníci toho typu, že by prostě vzali zbraň a šli bojovat proti ukrajinskému režimu. Ti lidé se bojí. Oni mají ruský původ, oni jsou třeba ze smíšených rodin, tohleto, nebo oni se narodili v Rusku, že jo, ještě z dob Sovětského svazu, znamená, oni mají smíšená manželství, tohleto všechno. Oni se teď bojí a oni jenom toužebně čekají na to, kdy přijde ruská armáda a kdy to osvobodí. Aby se do toho nemuseli motat, protože oni se bojí samozřejmě vzít třeba zbraně do ruky, že jo, proti ukrajinské armádě. Znamená, čekají na to toužebně, jako ten voják na tom videu, že jo, ten článek, co jsem publikoval, myslím, konce minulého týdne nebo v pondělí, tak jak tam říká na tom videu, že tohleto máme za to, že tady prostě jako chráníme jejich životy, oni nás nenávidí a píšou tady prostě po zdech nápisy typu, že prostě jako za mír, že jo, za mír, že jo, za svět a za mír a tak dále a tak dále a že jo, dolar, všude vykřičí dolar, za mír, za svět, dolar, tak tady to tady, se nastěžuje, že tady to tady píšou, že jo, a někdy máte strach, že vás prostě podrazí, že až přijdou prostě Rusové, tak se obrátí proti vám. Takže ti ukrajinští vojáci vědí, že tam již jsou de facto v cizím prostředí, že to ruské etnikum jenom čeká, kdy ti Rusové přijdou. To je dost deprimující pro ty ukrajinské vojáky a hlavně demotivující. Představte si, že by vám řekli, že jo, na televizi, vy tam jdete zachránit náš národ, náš ukrajinský národ, tady máte zbraně. Vy tam přijdete a vy zjistíte tu realitu, že ty místní lidé se těch Rusů nejenom nebojí, oni na ně toužebně čekají. A vy, když tam přijdete, jako je zachránit nebo ochraňovat, tak cítíte, že ti lidé vás nenávidí. Že by vás sežrali nejradši. Že úplně vás nenávidí. Že představujete režim, který je utlačuje, který jim zakazuje mluvit jejich jazykem v práci, ve škole, v úřadech, ve službách, v obchodech, ve všem. Ti vojáci, mnozí z nich, ne všichni, mnozí to nevědí, kam vůbec jdou. Oni fakt myslí z té televizní propagandy, úplně lobotomizované procesy myšlení. Oni kvůli lobotomii, že mediální lobotomie, to znamená, že jo, jako v České republice, že jo, úplně stejně, nebo jako v jakékoliv jiné zemi, zapnete si televizní vysílání, že jo, mainstreamová hned, že jo, lobotomizujeme od začátku, že jo, od rána do večera, že jo, Ukrajina, Gerojam Sláva, a tak dále. Ale ve skutečnosti vy, oni, když tam přijdou, nebo vy, kdybyste tam přišli na tu Ukrajinu, na ten Donbas, tak vy budete v šoku. Protože vy zjistíte, že to místní obyvatelstvo, které tam je, vás nenávidí. A vy tam nemáte co dělat. A ti vojáci to cítí. Proto nemají motivaci bojovat, proto chtějí ustupovat. Chápete? Nemůžeme se na ty všechny vojáky tam dívat jako na nějaké nácky, protože mnozí z nich byli naverbováni proti své vůli, odchytli je někde v Kyjevě na diskotéce, že jo, ti konskriptoři odvedli je násilím na frontu, oni nechtěli a oni tam teď mají prostě ochraňovat obyvatelstvo v uvozovkách ochraňovat, které je nenávidí a které čeká na ruskou frontu. To je šílený pro ty vojáky. Chápete? To je šílený, takže to není tak zase tak jednobarevný, aby se dalo říct, že prostě každý ukrajinský voják že je náce. Opravdu to ne, to by byla opravdu generalizace. Ale ti, kteří tam opravdu bojují zuřivě, typu nepustíme ani píť, tak oni, když jsou poraženi, když je Rusové zajmou a náhodou je nezastřelí, že by úplně až do poslední střelby oni je zatknou, tak oni potom, když jim sundají kabát nebo vyhrnou rukav, oni zjistí, hele, podívej se, on má vytetonované nacistické symboly na levé paži, na pravé paži, na zádech, na prsou. Tohle to má, on je to nácek. To není obyčejný voják, profesionál nějaký. Ne, to je nácek. On tam byl, on tam bojoval až do posledního náboje, protože on ty Rusy nenávidí, on je nesnáší a on byl ochotný pro ně i zemřít. Takže z tohoto důvodu, takže ti ukrajinští nacisté tam mají opravdu jako velké, že jo, velké zastoupení, ale rozhodně se nedá říkat, že by to byli všichni. Rozhodně to nebudou těhotné maminy, které Zelenský světý sfetovaný navlékne do uniforem a pošle je s samopalem na frontu na Donbas. Těhotný maminy. Aspoň víte, co je ten Zelenský člověk, co je to zač. On je úplně mimo, že jo? Protože on má úplně zničený mozek. Rozežraný. Úplně. A to je úplně jako rozklad osobnosti. To vidíte, on už ty poslední streamy, to už ani nemá smysl prostě sledovat, že jo? Jemu pořád něco teče prostě z nosu. On má pořád ten kapesník, že jo? No, protože on má poškozený tu sliznici, že jo? Toho nosu. Je poškozená, něco mu tam teče, možná krev je to, nebo je to zánět, že jo, hnis, takže to je od toho neustálého šňupání, to znamená ten kokeš mu prostě úplně likviduje orgány, že jo, minimálně tady ten dýchací trakt. Ale tihleti komedianti bohužel v tom jedou jako dlouhodobě, že jo, všichni umělci jedou na kokešovi, že jo, říká se bez kokeše vystoupení v divadle nebude, že jo, to jako řekne herečka, nedám, prostě musí si prostě vzít dvě liney, že jo, musí se sjet trošku, aby to dala, že jo, aby takzvaně ten text plynul, takže to je mezi umělcema, prostě na kokainu, prostě se jede v ráno do večera. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího volajícího, protože
no, to je úplně běžný a budu dělat právě trilogii pořadu o Clintonově mafii, Clintonově vražedné mašinery, myslím, že v listopadu mi to půjde. A to bylo úplně normální. Clinton byl ještě guvernér v Arkansasu, tak jak tam lifrovali přes letiště v Míně ty drogy, tak normálně na party rozdávali na tácích, tam chodili servírky a vedle alkoholu tam rozdávali normálně kokain, sníh, tam se šňupli. Úplně, to bylo úplně běžný, jo, na těch party jejich, těch samozřejmě tajných, ne, těch veřejných, jo, tak tam, kdy se účastnil Clinton, tak to bylo úplně normální.
To je, takže to je jako to všechno ty smetánky, jako jsou herci, mělci, zpěváci, vysoká politika, biznismeni, prostě takzvaně jdeme na relax. Tady prostě, tady se dá nějaký dobrý pití, že jo, tady se dá, já nevím, martiny, a tady prostě se dá lajnička, dvě lajničky kokeše, že jo. A bere se to prostě jako favor, jako službička, jako tohleto, jako že jo, že tohleto na těch parties, že jo, se to prostě rozdává. No, zkrátka takhle prostě si žijou takzvaně elity. No. Takže takhle bychom to ukončili, a nebo neukončili, ale pouze jako uzavřeli toto téma a pustíme se do dalšího telefonujícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
No, dobrý večer všem, tady zde někdo čekal vojnu v městě z Vysočiny. Chtěl bych se vrátit k tomu tématu o té Izraeli. Díky dvouleté základní vojenské službě jsem byl na letišti, tak vím, jaký je rozdíl mezi kondenzační stopou a chemtrails. chytám dešťovou vodu, tak všechno, co tam bylo řečeno, mohu potvrdit. A akorát mě není jasný, chtěl bych se zeptat pana VK, že teda, když ta vláda Izraele dbá na ty občany, takže dělají tu zeleninu všech v těch krytých těch, kde teda berou obilí, obilí si myslím, že se v tom snad ani dělat nedá, a že by byli všichni vegetariáni, že by maso asi taky někde berou, nebo jestli se je chovají, jestli mají dobytek na pastvě, tak potom, nevím, toto mě není moc jasný, no. Takže díky moc za odpověď a budu poslouchat.
Také děkujeme.
Tak já tady nechci jíst prostě věci, které se týkají prostě, jak se dělají, že jo, macesy, macesový chléb, že jo, nepečený, to by bylo, to asi to jako nebudeme probírat, to by bylo někde možná, jsme si povídali na Jom Kipur a tak dále, takže to není ten problém. Ten problém je, nebo ten problém, ten hlavní důvod, proč oni tady s tím nemají problém, je, že u nich se jede hodně tahleta hydroponicky pestovaná kukuřice. Oni mají, že jo, jsou ty šalemy, že jo, jsou ty jejich kukuřiční placky, který, mimochodem u ně jsou dobrý, oni tam dávají do toho sůl a trošku cukru do toho dávají. Jo, tohleto, že to všechno musí být košer a tak dále, ale tam je prostě jiná strava. Jo, tam je jiná strava. Oni dokonce říkají, jako, že obilí, dokonce, že je otrávený, že to ne, prostě tohleto. Pšenice, že jo, oni používají toho, aby zbavili všechny čistot, tak pšenici jako dávají do toho jejich. Můžou se v tom dělat i ty macesové chleby, ty se v tom můžou dělat, jako se v tom máčí pouze. Je to něco na způsob piva, je to příprava. A tou chemickou extrakcí oni to dělají potom tak, že ty těžké látky, ty těžké kovy, které jsou potom v tom extraktu, tak padnou na dno nádoby. A oni potom sběračkou ten extrakt jakoby sbírají z povrchu té hladiny. Na tom povrchu té hladiny to v podstatě jakoby díky té fermentaci jako není. A jestliže oni mají ten proces udělaný tak, že jsou tam prostě některé látky, které jsou lehčí než voda, to znamená, jsou na té hladině, tak oni tu hladinu v podstatě jako bez seperou, setřou a berou vlastně ten obsah, který je v té kádince nebo v té kádi je níže, jakoby pod tou hladinou, znamená takové to jako košer, de facto košer čištění. Já ten přesný postup samozřejmě neznám, ale chápete, oni vědí moc dobře, proč oni tohleto dělají moc dobře. A já myslím, že by to bylo stálo za to prostě víc jako seznámit jako veřejnost tady s těma věcma, jakým způsobem prostě, proč vlastně to košer vůbec jako vzniklo a proč z jakého důvodu. Oni mají konec konců velice propracovaný systém, že na to, co se jako, aby bylo zdravé, aby to nemělo těžké kovy a tak dále, co se může připravovat, co se nesmí připravovat a tak dále, ale na to nemáme čas samozřejmě. Takže jenom na to odpovím, že s tím obilím tam není problém. Oni používají ty postupy, které zbavují těch těžkých záležitostí, těch těžkých kovů a podobně. A více než normální běžné obilí používají kukuřici, kterou si pěstují hydroponicky. Takže takhle, abych na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volajícího. No a máme 53, nějakých 7 minut. Tak
ještě stihneme.
A ještě zvládneme.
Příjemný večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, posluchač RM. Já bych se chtěl prosím zeptat, proč Moskva posílá do Kyjeva specnaz, aby oddělali Zelenského. Proč na to jdou tak složitě, když můžou využít například způsob nebo služby nějakých, řekněme, dálkových pátračů, nějakých okultních mágů, ještě z dob Sovětského svazu, a což podle mě Američané používají do dneška a Putin je
líkou. Wagneru,
no. Jo, že nás ten by o tom mohl něco vědět. Takže řekněme nějaký projekt, remote scanning, proč nepoužívají, nebo tyhle ty techniky už se nepoužívají, no, proč to, no, nebo má Zelenský nějaké okultní bodyguardy, což nějaký vůdci mývali nebo ještě mají dneska. Jak to vidíte, tady tuhle tu stránku, proč tam zbytečně poslají. Ne, že bych k tomu samozřejmě vybízel, chaň Bůh, já mě zajímá, jestli se ještě používají tady ty techniky z dob studené války. To je všechno.
Díky.
Já děkuji za dotaz. No, co se týče remote viewing, tak to je poměrně komplikované téma, které zdaleka není tak jednoduché, jako já o tom píšu v té jedné mé knize. Jenom velice, velice běžně, nebo velice povrchně, protože to je velice komplikované téma, které pochází z výzkumu projektu Monarch. A jenom velice úzce rozvedeno. Dálkové pozorování, remote viewing, může být prováděno buď skrze oči jiné žijící osoby v přítomnosti, v minulosti nebo v budoucnosti. To je nejčastější metoda. A nebo je to remote viewing, ten pokročilejší, je ovšem velice náročný. A to je cestování z vlastního pohledu tam, kde člověk chce být, aniž by k tomu potřeboval oči cizího člověka. To je mnohem náročnější. A u toho prvního typu remote viewingu jde o to, že ten psychic se může dostat do pohledu dané osoby, zájmové osoby, ale nemůže ovládat vůli toho člověka typu, aby ten člověk třeba vyšel ven z toho krytu nebo bunkru a rozhlídl se okolo sebe dokola, aby dokázal ten remote viewer, ten psychic říct, kde asi tak se nachází. Jo? To znamená, nikdy to není prostě tak, že někdo prostě se dívá a teď řekne tak, já teď se dívám očima tady té dané osoby, ale ta osoba vím, že sedí někde v nějaké místnosti, ale já teď nevím, kde ta místnost se nachází, protože on tam sedí jako pecka a on nevyjde z toho bunkru někam nahoru ven. Takže já sice vím, co on má v té kanceláři, já vidím tam, kam on se zrovna momentálně dívá, ale nedokážu zjistit jeho lokaci. Proč to ten druhý typ remote viewingu tohleto umožňuje. Ten psychic dokáže vidět toho člověka, dokáže cestovat skrze dveře, dokáže si je jakoby symptomaticky otevírat, respektive má procházet, vyjít nahoru, rozhlednout se a přímo určit, kde se ten člověk nachází. Tyhle ty schopnosti v projektu Monarch měla jenom jedna jediná osoba za celou dobu existence tohoto programu. O tom píšu v té knize, nikdo jiný se zatím nenašel a to je opravdu, že by tohleto, že by tady tu technologii někdo nasadil na zjištění pozice Zelenského drogového narkomana. Jehož pozici je možné zjistit daleko jednodušším způsobem, než je remote viewing, protože na Ukrajině je taková korupce, země s největší korupcí na světě, kde je možné za peníze zjistit úplně jakékoliv informace. Nemyslím si, že by Rusové museli používat remote viewing, aby zjistili pozici Zelenského. Naopak, z toho, co se zatím zdá, to vypadá, že Zelenský díky své neschopnosti vede ukrajinskou armádu k porážce. A to je přesně to, co Rusům vyhovuje. Oni kdyby Zelenského odstranili a přišel tam někdo, kdo je schopný, pomohlo by to Rusům, ruskému zájmu? No, asi ne, to by nepomohlo, ne? Takže je třeba se na to dívat z několika úhlů, že i neschopnost nepřítele může být účelem. No a to byla poslední otázka.
Poslední otázku máme ještě. Máme slíbenou poslední otázku na telefonu. Tak zkusme ještě rychle. Hezký večer, ptejte se rychle.
Ano, dobrý večer, Miluška Vajnerová. Zdravím všechny. Chtěla bych se zeptat velmi rychle, jak okomentuje pan VK včerejší vyhlášení pana Jense Stoltenberga na summitu v Madridu, že i NATO se musí podřídit těm požadavkům o uhlíkových stopách a že do roku 2050 by mohly být i tanky na elektřinu. Jestli to můžete, bylo to v televizních novinách, byl o tom pořad. Komentáře pod tím jsou opravdu zajímavý. Děkuju a nashledanou. Děkuju za všechno.
Děkujeme taky.
Ano, to se nedivím, že jsou pod tím zajímavé komentáře. Víte, degenerace, jako ve Švejkovi, že jak se ptá, že poručík Lukáš, myslím, říká, víte, co to znamená, když se řekne, že je někdo degenerovaný? To je prostě klasická hláška. Já myslím, že takhle bychom to mohli reagovat na pana Stoltenberga. Přesně takhle, naprosto jinak, nebo vůbec jinak se to nedá prostě komentovat. V Rusku musí mít radost, protože mít takovéhle soupeře, to je opravdu k nezaplacení. Takže takhle bych na to asi reagoval, byl to poslední dotaz.
No a já bych ještě možná připojil, jak byla ještě, než nastoupila do Evropské komise, tak když byla Ursula von der Leyenová, parlamentu, pardon, tak když byla Ursula von der Leyen ještě ministryní obrany Německa, když byla v obraně, tak ona spouštěla jeden projekt v rámci německé armády, to je v rámci té degenerace, jak mít uniformy, vojenské uniformy pro těhotné vojandy. A to byla jedna z hlavních kro její kampaně. Takže to je opravdu k té generaci jenom, jo.
Jasně, prostě, jak říkám, někdy v budoucnu německý Bundeswehr vyfasuje elektrické tanky a každý voják bude mít minimálně 50-metrovou prodlužovačku. To bude, myslím si, asi součástí té nové moderní výzbroje, nové armády, možná bez už evropské. Takže s takovýmhle trošku vtipným přesahem bychom to dneska ukončili. Já se teda loučím se všemi našimi posluchači, že jo, čtenáři. S tebou Vítku, s tebou Helenko. No a já věřím teda, že si ten začátek leta tak nějak užijete, že vám všechno neuschne, že jo, v těch hicích a že až bude pršet, tak si uvědomíte to, co jsem říkal, jo, protože to opravdu to není, žádná legrace. Snažit se žít zdravě, ale jak říkám, každý prostě musí opatrně s tím, co má, nakládat, protože dneska napít se třeba ze studánky někde v lese může být opravdu o hubu. Jo? V dnešní době už jo. A nebývalo to tak. Nebývalo to tak před mnoha, mnoha lety, no tak 30 let a více zpátky. A musíme si uvědomit, že abychom zlepšili něco své životy, tak musíme především bojovat za novou generaci, která teprve vyrůstá. Protože ta, která vyrostla, která se chápe moci a chápe kormidel k temným zítřkům, tak těmto lidem musí bránit pouze nová generace, která bude vychována k národním tezím, k ochraně národních zájmů. Takže takhle bychom to ukončili dneska. Já vám přeji hezké dovolené, krásný týden si užijte, uslyšíme se opět po 19.30 za týden, pátek, opět si nás naladíte a opět přineseme nové informace, co to může ze světa. A pro tuto chvíli vám tady přeji krásnou.
Já se s tebou také loučím, VK, měj se moc hezky, vám, milí posluchači, přeji krásný víkend, tobě také, Helenko, moc děkuji za vysílání a zároveň děkuji všem vám, kteří nám voláte, píšete, kontaktujete nás, podporujete nás, sdílíte nás z kanálu Odyssey, kde za půl hodiny zhruba maximálně 40 minut bude tento pořad umístěný, takže ho budete moc poslechnout znova z archivu a sdílet ho z kanálu Odyssey, o co vás velmi prosíme. Já vás jen v krátkosti pozvu v pondělí od 19 hodin na můj pořad Centrální banky jako trojské koně. Právě v tomto dokumentu, v této analýze se budu zabývat tím, jakým způsobem nadnárodní bankéřstvo, respektive bankstři, jak se jim říká, to znamená mezinárodní bankéři, ovládají státy přes centrální banky. A ve středu od 19 hodin tam se zase budu zamýšlet nad vybělováním historie. Jak Američané stříleli do dělníků, do odborářů, do lidí, kteří měli, kteří chtěli dělat odbory, kteří chtěli zakládat odbory. A jakým způsobem opravdu vymetli a stříleli do dělníků. Oni si dokonce objednávali vojáky v rámci soukromých armád, Pinkertonů. To je neskutečná historie. Henry Ford, Rockefeller, další Carnegie, prostě tito největší machři v rámci 20. století ohledně dělnických práv, tak ty všichni stříleli do dělníků opravdu jako řeše to, stříleli jako mouchy. To je opravdu neskutečná historie, která je vybělovaná, která je zamlčovaná. Stejně tak, jako jak Američané spunktovali a respektive pokusili se provést fašistickou revoluci v roce 1933. Opravdu velmi zajímavá historie, velmi zajímavé etapy, velmi zajímavé události, které se odehrály ve Spojených státech amerických v rámci podpory nacismu, když se o tom bavíme, podpory nacismu, fašismu. A část podnikatelů se rozhodla, těch nejvlivnějších, nejmajetnějších podnikatelů se rozhodla v roce 1933 pokusit se provést fašistický převrat. Samozřejmě to ruplo, Franklin Delano Roosevelt to odhalil, pustil to do médií a ze všeho tady se šlo. Oni už měli dokonce soukromou armádu žoldáků, neskutečné peníze generovali, a aby se to podařilo. Takže to jsou všechno zajímavé věci i v rámci těch centrálních bank, co by krizí, které jsou indukované, krize konjunktura, krize růst, krize růst. Vždycky v každé krizi ti nejbohatší se stanou ještě bohatšími a samozřejmě plundrují se účty těch běžných lidí, tedy nás, v rámci jakékoliv krize, aby se peníze pořád přesouvaly od těch nejchudších k těm nejbohatším. O tom všem budou pořady příští pondělí doznána o 19 hodin i ve středu o 19 hodin, takže si to nechci určitě ujít a se s vámi loučím. Mějte se krásně, od mikrofonu a zdraví Vítek. Hezký večer, případně dobrou noc.
Já také děkuji za zajímavý večer panu VK a Vítkovi, ale i vám všem, vážení posluchači, kteří voláte a pořad svými otázkami rovněž směrujete. Přeji hezký zbytek večera a nezapomeňte, příští pátek vysílá pan VK i Vítek opět Hovory u Klábosnice na Svobodném vysílači CS. Do té doby naslyšenou.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.